от мястото на събитието.
Вие слушате запис от извънредна пресконференция на ГЕРБ, която се проведе на 21 ноември.
За съжаление, така съвсем откровено го казвам, това, което се случи, е, че след многото големи обещания се оказа, че армията не само, че не е приоритет, а е нещо много по-назад от тази думичка. Следващият аргумент, който се дава всеки ден, това е, че причината да се намалят парите е нямането на пари в бюджета. Тъй като аз чувах този аргумент и в комисия, и след това отново и отново е митова във времена на криза, във времена на недоимък, във времена на нямане на пари, се налага да намаляваме бюджета. Но и това не е вярно. Бюджет 2014 година е с 1 милиард приблизително по-голям от бюджет 2013, говоря за големия бюджет, републиканския бюджет, общата рамка. Което означава, че пари има, просто се разпределят по друг начин и с други приоритети. И остави, че се разпределят тези милиард по други пера, което няма лошо за социални дейности и така нататък, но, пак повтарям, се взима от бюджета на отбраната. Така че тези две тези, които се повтаряха в продължение на 4 години, че политиката на ГЕРБ към армията е лоша, че я оставя без пари, а те ще направят друго, се оказа абсолютно невярна. И за съжаление на всички, които сме така в тази сфера, изключително нечестна, тъй като преди избори се обещаваше едно, а след изборите стана нещо абсолютно кардинално противоположно. И второто нещо е, пари има, просто са разпределени с други приоритети и армията не е сред тях явно. Благодаря, господин Ангелов и господин Радев.
Добре. Добър ден и от мен. Благодаря за интереса. Ние се опитваме от време на време, както забелязвате, да ви информираме за това какво мисли позицията за случващо се в Министерството на отбраната. Аз преди да започна, само ще ви припомня, че винаги сме казвали, че Министерството на отбраната е оставено в много добро състояние. Това последно време виждам, че го признава и самия министър. Позави малко с неговите от начало резки изказвания, включително цяла дирекция си спомняте, че даде на, или поне обяви, че даде на прокуратурата, говоря с дирекция инвестиции в отбраната. Тон отдавна е смекчен, но въпреки това ние имаме забележки по най-важните неща и аз ще спомена две от тях. Първата е бюджета, за което говори и моя колега до сега. Това е най-важният закон на държавата, много е важен и във връзка с обещанията и очакванията на военнослужащите. Какво видяхме след като ни дадаха проекто закона за държавния бюджет? В него видяхме, че Министерството на отбраната има 60 милиона по-малко. По-малко. От 1 млрд. 80 милиона, както беше закръглям с до хиляди, на 1 млрд. 21 милиона. 60 милиона ги няма. При всичките обещания на министъра на отбраната. За ваша информация ще споделя, че в комисията имаше две заседания. Едното седмица преди това, в което ни дадох официално бюджета и го обсъждахме. На него, аз вече се възмутих в пленарна зала, присъстваха целият генералитет, всички генерали, командващи видовете въоръжени сили, всички началници на пряко подчинение на министъра служби и всички до един, включително ми направи силно впечатление словото и така обяснението, защото те бяха обяснения, ние ги задавахме въпроси, те разказваха какво е състоянието на всеки вид въоръжени сили. Какво каза командира на ВВС. И аз няма да ви изненадам, ако ви кажа, че състоянието там е недобро и така нататък. Мога да говоря защо е такова, разбира се, той министър има негова теза по въпроса, но всички в един глас казаха да, така и цялата комисия до един, цялата комисия по отбрана се съгласихме с тях и казахме, че борбата ще бъде да убедиме правителството за 1,5% от брутния вътрешен продукт. За моя най-голяма изненада, на следващото заседание, на което не присъстваха военнослужащите, колегите от Коалиция за България, подкрепени от ДПС, гласуваха точно обратното. Те се съгласиха за бюджета. Даже заместник министър, който присъстваше на второто заседание, на първото беше министър, Неджми Али, за моя най-голяма изненада каза, че той е съгласен с този бюджет. Да, горе, за малък, но съгласен и ще се опита да изпълнят това, което си мислили, че изпълнят. Което е уникално. Само ние бяхме против и то по една единствена причина, че се опитваме да убедим колегите да повишат и поне да постигнат нашето ниво. Така че това считам, че това е личен политически провал на министъра на отбраната Ангел Найденов, който не успя да убеди своите колеги в Министерския съвет за един достоен бюджет на Министерство на отбраната. Отново казвам, и тук ще ви цитирам, защото тогава цитирах по памет, но ето и точните думи, които той е казал. На първата си пресконференция, сигурно някои от вас са присъствали, юли месец, стремежът ще бъде 1,5% от брутния вътрешен продукт. Стремежът. И след това продължава. Като минимум, за да има възможност за модернизация и превъоръжаване. Каква модернизация, какво превъоръжаване, като ние, нашия екип, си мислехме за тези 100 милиона, които ще дойдат отгоре, а тук говорим за 60 надолу, с тях да направим първата стъпка да закупим евентуално основния боен самолет. Тук няма такива пари, има надолу минус 60. За какво превъоръжаване? Той стой кога лъгал, тогава, когато обещал и не е знал за какво става дума, защото много лесно да дойдеш на власт, много е трудно след това да изпълниш обещанията. Същото, между другото, го има в текстовете на програмата на БСП. Аз също съм си ги извадил тук и там пише за осигуряване на финанси, материални и нормативни условия на въоръжените сили за изпълнение на конституционните ми отговорности и задачи. Има и още един текст. Отново говорят за възможности за модернизация и въоръжаване на бойна техника. Няма как да се случи това. И всички, които професионално са свързани и непрофесионално наблюдават ресора отбрана, знаят, че това няма как да стане, когато бюджета намалява под тези стойности, за които аз ви говоря. Тук сме ви приготвили, можете да вземете графиките, които аз ще ви покажа. Ето и, например, тук на тази графика, таблограма се вижда какво е направила, какво е направил кабинета нашата 3-годишна прогноза на правителството на господин Борисов. Ето и нашата прогноза тъмната. Виждате нагоре, тя е нагоре. И виждате 3-годишната прогноза, която е по-опасната дори от бюджета за 2014 година. Виждате, че тя е надолу. Ще видите числата точно долу съм ги написал. За какво говорите? Те дори приемаме, добре, 60 милиона надолу обяснява, че от тук ще вземем 20, не знам си къде 20, не знайно как, но ги няма в текста на закона за бюджета, но вижте прогнозата, тяхната идея е да намаляват надолу. Така, аз не мога да си обясня и друго нещо, след като това е един от, може би, най-подготвените техни министри, най-високо поставения партийно министър, би трябвало да му вярват. Той да убеди своите колеги. Той това не е направил. Не успя да убеди колегите си, че трябва да има такъв бюджет от 1,5% от брутния вътрешен продукт. Казвам го това и го повтарям и много пъти ще го казваме, защото ние сме едно от министерства, които много добре знаят, сравнявайки се с другите държави, дори в НАТО, в Европейския съюз, точно колко пари се дава за отбрана и колко трябва да бъдат те. Няма друго министерство, което да си има НАТО. Може би те по някакви критерии се сравняват, примерно земеделие, образование или някое друго. Но ние знаем точно, че става въпрос за 1,5% от брутния вътрешен продукт. Нещо повече, и на последната парламентарна делегация, колега, дето бяхме в генералния секретар Расмусен, каза, да, 2% и това е целта. Ние знаем какво правят другите държави и знаем, че нашето трябва да бъде 1,5%. Включително и заради националните ни интереси, включително заради националните ни практики и това, което сме правили досега. Знаем къде са плащани пари, какво сме платили ние, нашето правителство, и че тези 1,5% от брутния вътрешен продукт са много важни за оживяването на армията, за това превъоръжаване и за тази модернизация, за която говори и министъра. В такъв смисъл, правителството казва с едно на глас, националната сигурност, уважаеми сънародници, не е приоритет на нашето правителство. И те казаха, ние имаме 3 други приоритета. Аз не мога да го разбера това. Националната сигурност винаги трябва да е приоритет, заедно с някакви други приоритети. А те официално с тази си заявка казват точно това. Въпреки, че отново казвам, ние знаем точно какво искаме. Не сме като другите министерства, да, по някакви други критерии да казваме какъв процент от брутния вътрешен продукт трябва да се стремим. И една втора тема, до тук ще спра. Екс-министър Ангел сигурно ще влезе в подробности да ви каже, но искам да ви покажа и третата графика. Става въпрос за структура на... Ето тук долу сме ви написали, промяна в съотношението на видовете разходи. За това, за което ви говорих. Ако обърнете внимание, това сме ние, 2010 година, това в момента е състоянието, 5,5% говоря само за белите върха на стълбчетата, 5,5% са капиталовите разходи. В бялата книга на отбраната ние сме написали, че ще стремим към 15%, също 25-60%. Това е стандарт. 2014 година, нашето правителство, което управляваше 3 години и половина, си мислеше, че това трябва да се постигне. Нищо подобно. С този бюджет ние оставаме на това състояние. 5,5% капиталови разходи. А вижте тенденцията най-в ляво, на ваше дясно, е за НАТО. Та е дори 20% капиталови разходи. Тоест без това армията, която много пъти съм имал повод да казвам, по численост, да приемем дори, въпреки че почисленост на 10 000 души е по-голяма, да приемем, че е равна. По средства отделени на един военнослужащ е много малък. Нямам предвид като заплати сам. А средства отделени включително за капиталови разходи. Дори това е нарушено и с тази 3-годишна прогноза те задържат положението. Как тогава ще направят нещо, което беше много важно за нас, примерно за купуването на самолети? Само ще повторя, сигурно го знаете. МиГ-21 след нова година трябва да ги снеем. Ремонт и пари отделят те за реконструкция или за модернизация на МиГ-29. Натам ли отиваме? Ние в НАТО ли сме или не сме? Тема, която не даде отговор министър, какво прави с проекта, който беше почти готов и който му беше даден. Така и втората тема, която искам да ви обърна внимание, това е за ТЕРЕМ. Ако не ви е станало известно, на последното ни задание на комисията по отбрана, миналата седмица аз попитах министър и той отговори утвърдително. Да, аз вчера подписах и освободих Станчо Петков, доцент доктор, който беше шеф на ТЕРЕМ. Знаете сигурно новината. Моята голяма изненада беше, че този човек е освободен. ТЕРЕМ, уважаеми колеги, само няколко числа ще ви дам. В момента и какво е било състоянието. Когато ние дойдохме 2008 година, имаше стачки в Търговище, стачка, една година не бяха изплащани заплатите, почти също беше състоянието без стачки, разбира се, в другите предприятия 7 на ТЕРЕМ, тогава 8. Какво е състоянието днес? Предприятието е дигнато на крака, има 30 милиона оборотни средства, за 130 милиона има договори, заплатите се изплащат, средната заплата е 718 лева, и няма задължение към държавата и към доставчици. И ние на този фон освобождаваме изпълнителния му директор. Обяснението на министъра беше да има един доклад, в който ми доказва. Там и синдикатите са против мен. Аз нося в мен документ, че синдикатите са точно на обратното мнение. И те са подписали, че те защитават това управление и не са съгласни с новия борд на ТЕРЕМ, който е назначен. Аз няма да влизам в тази тема. Поставили сме въпроса пред него за конфликтни интереси. Надявам се, той ще направи своите проверки, защото каза, че е изненадан. Но това го споменавам, защото една също немаловажна тема ТЕРЕМ, тъй като това е второто предприятие, знаете, с държавно участие, предприятие от отбранителната промишленост, изключен Сопот в момента, което има собствени този холдинг със 7 завода. И е много важно то как стои на пазара и защо как ще подпомага в бъдеще работа в въоръжените сили. Благодаря ви.
Благодаря. Господин Ангелов.
Добър ден. Аз ще ви запозная накратко с някои законодателни инициативи, които парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ е внесла в Народното събрание. Те касаят изменения в проекта на държавен бюджет на Република България за 2014 година. Ще започна с това. Считаме, че има възможности в този бюджет, както е представен, да бъдат осигурени необходимите средства, така че да не се получава абсолютно намаление на бюджета в сравнение с 2013 година. И това го правим със следните предложения. Ще ги разкажа накратко, иначе всички законодателни инициативи днес ще бъдат на страницата на парламентарната група по отбранителна политика в Фейсбук. Ние предвиждаме се намали резерва от 640 милиона на 600 милиона. Като не закачаме другите пера от резерва, както знаете, в точка 4 на линия 5 на член 1 е казано, че ще се отделят за бойна готовност и бойна подготовка до 20 милиона. Ние искаме и предлагаме тези 20 милиона, а не до 20 милиона, да бъдат заложени в бюджета на Министерството на отбрана. Освен това, още 20 милиона от този резерв да бъдат заделени за иновации в сферата на отбраната. Също така предлагаме 20 милиона от бюджета на Държавната агенция за технически операции, които сега, както знаете, са от 20 милиона били през 2013, сега са 49 милиона. 20 милиона да бъдат дадени в бюджета на Министерството на отбраната. Има такава възможност. И с това, всъщност, общо 60 милиона ще покрием оне недостиг, който сега в момента Министерството на отбраната под този проект на бюджет ще изпитва през следващата година. Допълнително считаме, че още 30 милиона могат да бъдат заделени в бюджета за отбрана от приходите, общ размер 94 милиона на Комисията за регулиране на съобщенията. Тъй като дадените 30 милиона тази година, които бяха дадени за освобождаване на честоти, няма да могат да бъдат усвоени по това перо. Няма още сключени договори за подмяна на авиониката на самолетите МиГ-29. И за следващата година тези допълнителни 30 милиона трябва да послужат именно за освобождаване на честоти, за цифровото разпръскване, става въпрос за телевизионното разпръскване и за така наречен GPSR, т.е. за управлението по един европейски проект на железницата, на БДЖ. Заедно с допълнителните средства, които по принцип получава Министерството на отбраната по сектор образование, става въпрос за висшите военни училища и сектор медицинско осигуряване по линия на военно-медицинска академия, около 3-6 милиона. Всичко това ще даде един общ бюджет като процент от брутния вътрешен продукт 1,42. Това е абсолютно сравнимо с това, което е получавала в края на годината от 2010 до 2012 година, включително и 2013 към третото полугодие, те имат 1,43% от брутния вътрешен продукт Министерството на отбраната за 2013. Така че този процент да бъде запазен и през следващата година. В противен случай трябва да ви кажа, че цялостното осигуряване на въоръжените сили, не говоря за модернизация, не говоря даже за поддръжка на сегашните отбранителни способности, а какво остава за нови отбранителни способности, няма да бъде възможно. Затова ние ще предложим и текстове са внесени и очакваме и положителната реакция от и парламентарната група на Коалиция за България и на ДПС. Другата законодателна инициатива касае освен това тук предлагаме 95%, както е предвидено в член 55 или не е втора, да се дава, т.е. на практика до ноември Министерството на отбраната няма да получи още 51 милиона. От сегашния им гласуван бюджет ще им бъде даден октомври или ноември. Това означава така наречените колегни договори, да се изхарчат ни пари, без да са планирани в съответните програми. Ние предлагаме това, както е направено за културата и за социалните плащания, да бъде и за отбраната. Т.е. да им се даде бюджета в рамките на 100%, за да могат те да бъдат планирани така както трябва, по програмния подход и да бъдат изхарчени през цялата година. Ще видите и други неща, които предлагаме, но това са най-важните. По отношение на вече приети на първо четене проект на закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. В това отношение ние предлагаме една нова редакция на този закон, член 69, алинея 1, в който вместо военнослужащи при освобождаване да придобиват право на пенсия за стаж и възраст, да остане само стажа 27 години, каквото е предложението прието на първо четене, само стаж 27 години, от тях 2/3 на военна служба, ние предлагаме това да важи за всички лица, които са служили военна служба. Това има дълбок смисъл, тъй като сега ще поставя в неравностойно положение, както ние, които вече са освободени по организационно-щатни промени или по съкращения, на най-прост език да го кажем, така и бъдещите съкратени военнослужащи, най-вече войници и сержанти, които, както знаете, министър на отбраната обяви, че ще запази тази бройка от 2000 души, които трябва да бъдат освободени от армията до края на 2014 година. Голяма част, огромната част от тези военнослужащи няма да имат право на пенсия към момента на освобождаването. С този текст ние запазваме това отложено право във времето, когато те натрупат съответния стаж от 27 години и имат стаж 18 години минимум военна служба. Това е важно, за да се запази онази справедливост, за която на практика е един от мотивите в законопроекта на Атанас Мерджанов и на група народни представители е основен мотив да се върне старото положение. По този начин ние даваме възможност и хората, които са били съкратени или ще бъдат съкратени в бъдеще и няма да придобият право на пенсия с освобождаването от военна служба, да придобият това право по-късно, когато изпълнят съответното изискване. На следващото место има една законодателна инициатива, която е аналог на утвърдение от Министерски съвет и прият от Министерски съвет и изпратен за обсъждане в Народното събрание, нов закон за Министерството на вътрешните работи. За да не се получи тази разлика, която отново би било израз на някаква несправедливост, ние искаме да приравним коефициентите на с които се завишава базисната сума, определена с закона за държавния бюджет, да ги приравним с тези на МВР по новия закон. Това ще даде възможност, така ще стане за офицерите 1,23, 2,3 вместо 2,2, и това е минималната заплата за офицер, и от 1,75 на 1,8 за минималната заплата на сержант или офицерски кандидат. Всичко това също така предвижда този законопроект, който е внесен в Народното събрание от група народни представители от Политическа партия ГЕРБ. Това е да може класификатора да се утвърждава от министъра на отбраната, а не от Министерски съвет, и съответно разпределението на заплатите за длъжност между различните категории военнослужащи да бъде право не на Министерски съвет, а на министъра на отбраната, така както е направен в новия проект на закон за Министерство на вътрешните работи. Имаме един законопроект, който касае така наречения Център за развитие на способности по управление на кризи, така наречения НАТОвски център, които дават възможност на военнослужащи да служат в такива центрове в собствената си страна, в собствената територия, тъй като сега Закона за отбраната и въоръжени сили третира тази служба в международни военни организации, само когато те са извън нашата територия. Това са най-общо законодателните инициативи, които предвиждаме. Благодаря.
Господин Ангел, сега сме отворени вече за въпроси. Ще помоля на микрофона.
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. А генерал Ангелов, как ще коментирате работата на Министерство на отбраната, свързана с бежанците, която днес министър Ангел Найденов очерта в 7 направления? Благодаря.
За съжаление, не съм запознат с това какво е казал министър Ангел Найденов по отношение на бежанците, тъй като нямаме информация от неговата пресконференция, вие сте запознати вероятно, но мога да кажа следното. Мога да кажа, че българската армия винаги по своята трета мисия, принос към националната сигурност в мирно време, е изпълнявала задачи от най-различен характер. И няма нищо чудно в това, че на българската армия е възложено с решение на Министерския съвет да изпълни една задача по отношение на укрепване на границите и построяване на съответно прегради, които да не разрешават свободен достъп на така наречената зелена граница. В този смисъл ние лично подкрепяме тази идея и се надяваме наистина, както и самия министър Найденов обеща, това да стане дори предсрочно, а не до края на март, както беше предвидено поначало. По отношение на другите 6 направления просто не съм запознат и не мога да ви отговоря.
Димитър Патарински, канал 3. Може ли да кажете кои от вашите прогнози няма да се сбъднат в Министерството на отбраната, след като парите за бюджет са урязани? И имате ли представа къде са изчезнали тези 60 милиона и какви пари всъщност са урязани, свързани с сектор сигурност? Отбрана.
Да. Значи в нашето предложение, ще върна на него съвсем накратко, ние предвиждаме от 52 милиона 375 хиляди, които сега са заложени като капиталови разходи на Министерството на отбраната, да станат 92 милиона. А по този начин ще могат да бъдат решени редица въпроси, както по ремонта на инфраструктура, така и особено по материално-техническото осигуряване на армията като цяло. Като почнете с облекла, с акумулатори, с гуми, за които той говори, че ние не сме успяли, наистина не успяхме. Много важно е да се покрият разходите по отношение на смяната на авиониката на МиГ-29, за да може свободно влака от Пловдив до Свиленград да се движи съгласно европейския проект, защото сега той не може да се движи, тъй като има една система за управление GPSR, наречена, която на практика смущава авиониката на МиГ-29. Взаимно се смущават. Така че това, предполагам, с този бюджет, който те имат, сега няма да може да бъде изпълнен. Това е едно. Второ, не може да се мисли за каквато и да е модернизация. Ето, слушах много подробно интервю на генерал Ненов, това е командира на Сухопътни войски по Радио Фокус, който той говори за крещящата нужда от нова бойна машина. Наистина такава нужда има. Това ще бъде абсолютно невъзможно по какъвто и да е начин да бъде закупена в този 3-годишен период. Защото ако видите, ще се преодолее една психологическа граница. След 2014, т.е. от 2015 и 2016, 3-годишната прогноза на Министерския съвет е под 1,2. Става 1,19 от 2015 и 1,13 от брутния вътрешен продукт за 2016 година, което на практика ще обезсмисли всякакви идеи в Министерството на отбраната по отношение на каквато и да е модернизация. Да не говорим за закупуване на нов тип многоцелеви изтребител, това просто няма как да стане. Това са основните неща. Друга гледна точка. Запазването на 270 лева обезщетение по член 230 и 231. Ние сме предложили да стане 340, колкото е минималната работна заплата. Запазването на базисната стойност на минималната заплата на военнослужащите и цивилните служители на 375 лева. Това е следствие от вече толкова години, също ще доведе до това, че няма да има на практика пари за увеличение на заплатите дори с 5%, тъй като аз знам, че има около 13% некомплект. И този 13% некомплект, тия средства за заплати, които са планирани, забележете в бюджета, бяха раздадени като еднократни награди на военнослужащи и цивилни служители. Това съм го правил и аз като министър. Това няма нищо лошо, що има такива свободни средства. Но за следващата година аз съм сигурен, че няма да разполага с такива средства за поощряване на добрата служба от страна на военнослужащи или пък на цивилните служители. И няма да има и възможности за увеличаване на техните заплати. Това е нещо, което не кореспондира с всички изказвания на министър Найденов след поемането на властта в Министерството на отбраната. И аз наистина, ние с тези предложения на практика искаме да го подпомогнем министър Найденов в борбата му да добие онези средства поне, които той получава през 2013 година. Това е главната ни цел, а не да критикуваме министър Ангел Найденов за това, че не е могъл да се справи, както той ме критикуваше мен, когато бях министър, че аз не съм успял да убедя моите колеги министри. Сега те са в по-благоприятно положение с оглед на позицията на министър Ангелов в партийната иерархия. Така че нека да бъдат така добри да приемат тези предложения. Няма нищо лошо, че се предлагат от опозицията. Те са в интерес и на военнослужащите най-вече, но и са в интерес и на самия министър за неговия имидж. Благодаря.
Благодаря, господин Радев.
Добавя само нещо. Кажа, че да, нещо конкретно. За какво няма да има пари? Тези 60 милиона ги няма. Ето, цитирам ви, за политика, отбранителни способности на въоръжените сили. Ние сме отделили 1,6 милиона, те са, казвам направо разликата, 49 да, милиард, разликата е 50 милиона. Значи по тази политика, ние за 2013 сме отделили 50 милиона повече, сме предвидили, и ги има, те са 50 милиона надолу. И втората, съюзна и международна сигурност. Разликата е близо 10 милиона. Също надолу. А къде са парите тези 60 милиона? Ами те са в онези 640 милиона, които правителството е сложил отделно и ще ги раздава по едни проекти. Там са парите, те са взети от почти всички министерства надолу с някакви пари, включително и това на отбраната. Но аз не случайно ви подчертах, че ние, за разлика от другите министерства, знаем точно какви пари трябва да бъдат дадени, поне се надяваме, че това е доброто число, 1,5%. И още нещо за заплатите, което се подсетих от вашия въпрос. Какви пари те ще раздадат? Те еднократно сега дадаха по един път по 350 лева или средно. Ние, извинявайте, дадахме 10%. Да, имаше едно решение, което е оспорено, сега се окаже май след време, че сме го направили правилно, говоря за второто условие за пенсиониране, но 10% към заплатата на всички. Няма да има такава възможност министър на отбраната да го направи това при този бюджет. И затова ние искаме едно нещо просто. Те да се опитат да направят, ако не друго, поне това, което ние обещахме и което сме направили в годините до сега. Не надолу, не нагоре, не искаме нагоре. Поне това да запазят. И това беше молбата ни в пленарна зала и така ги молихме. И сега на второ четене се надяваме да се случи.
Благодаря. Други въпроси? Добре, благодаря за вашето внимание и приятен ден.
Вие слушахте запис от извънредна пресконференция на ГЕРБ, която се проведе на 21 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.